Бишкекте саат 6, Уудо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шаршемби 20 февралдын кечинде сиз менен амандашкан Али Токтоконов азыркы жарым саатта буларды угабыз. Адвокатка каршы кимдин иши? Фейсбукка мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтоконовдун жеке турмушуна асылган видео тарады. Ал муну бийликтен көрүүдө.
ККМПМ кылган иши. Анткени ким мен ошо менчик жашоомо ушундай киришип кетет, мен менчик жашоомдо дагы бирдемелерди чогултук деп шантаж кылып атат.
Айрым укук коргоочулар экс-министр Талант Батыралиевке мыйзамсыз негизде кылмыш иши козголууда деп бул боюнча экспертиза өткөрүүнү сунуштап жатышат. Ал тапта Венесуэлада жарандык активисттердин айтымында жыл башынан бери 40 адамдан ашуун киши акцияларда өлдү. Ал эми Сауд Арабиясынын падышасынын мураскор уулу Азия сапарын баштады. Эмне үчүн ал Европага эмес Азияга көңүл бурууда? Ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы. Америкалык Вашингтон Пост басылмасы Тажикстандын аймагында Кытайдын жашыруун чек ара бекети жайгашканын жазып чыкты. Гезиттин маалыматына караганда Кытайдын чек ара бекети Мургап районундагы Ууган Тажик чек арасындагы Вахан бекетине чукул жайгашкан. Басылманын журналисти Гарри Ших Тажик Ууган чек арасына барганда Кытайдын чакан аскер базасындагы байкаган, ал Мургаптагы базарда кытайлык аскерлерге кезиккен. Алардын бири 3-4 жылдан бери Тажикстандын аймагында жүрүшкөнүн айтып беришкен. Кытайлык аскерлер Жаңдагы аскерлер кийгендей униформа чан жүрүшкөн. Кытайлык чек ара бекетине кире беришти Кытайдын жана Тажикстандын мамлекеттик белгилери илинип турган. Бирок журналист имарат кимге таандык экенин жана аскердик жайды ким каржылай турганын тактай алган эмес. Вашингтон Пост спутниктен тартылган сүрөттү дагы жарыялады. Анда чакан жайда казарма жана окуу аянтчасы бар экени көрүнөт. Мургаптын тургундарынын айтымында бул жерден ондогон жүздөгөн кытайлык аскерлер бар. Азырынча бул маалыматты тажик жана кытай бийлиги жокко чыгарып же ырастай элек. Орусиянын президенти Владимир Путин Федералдык кеңеште жылдык кайрылуусун жасады. Ал сөзүнүн биринчи саатында жалпысынан өлкөдөгү социалдык маселелерге токтолду. Анын айтымында орус жарандары быйыл жашоонун жакшы жакка өзгөргөнүн сезишет. Ал үчүн мамлекетте улуттук долбоорлор ишке ашат жана ага бир топ каражат топтолду. Путин эл аралык маселелерге дагы кайрылып, АКШ орто жана кыска аралыкка учкан ракеталарга тыюу салган келишимден чыгып кетсе, Орусия ракеталык системасын кеңейтип, Американы жана анын союздаштарын бутага алышы мүмкүн. Кумбе деген суроого жооп берди.
Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть.
Адегенде АКШ биздин курал системабыздын канча аралыкка учарын жана ылдамдыгын эсептеп чыксын. Анан биздин дарегибизге айтылып жаткан коркутуулар боюнча чечим кабыл алсын деген Путин Вашингтондун Орусия келишимдеги милдеттенмелерин бузуп жатат деген дооматын ойдон чыгарылган деп сыпаттады. Анын айтымында Кошмо Штаттар Орусияга каршы саясат жүргүзүп жатат. Москва болсо Вашингтон менен терешүүнү туура көрбөйт жана дүйнөдө тынчтыкты каалайт. Орус президенти былтыркыдан айырмаланып бул ирет жаңы куралдардын видео анимациясын көрсөткөн жок. Тышкы саясатка келгенде Беларусь, Кытай, Индия, Жапония жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү менен алакалардын маанисине токтолдум. Ошондой эле Евробиримдиктин өлкөлөрү менен мамилени оңдойбуз деген ниетин билдирди. Путин бул жолу Украина жана Сирияны атаган жок. Ташкентте Камбар ата бир ГЭСин куруу маселеси талкууга алынат. ГЭСти Өзбекстан менен чогуу куруу боюнча жумушчу топ жакында Ташкентке бара турганын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Айтмамат Кадырбаев парламентте билдирди, бирок сапардын так күнүн айткан жок.
Камбар ата бир ГЭСи боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Жакынкы арада ошол Өзбекстанга ошол жумушчу топтун баруусу күтүлүп жатат. Предварительно телефон аркылуу байланышуулар болду. Андан соң биринчи вице мэрдин катышуусу менен бул маселелер талкууланган.
2017 жылдын 5 сентябрында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, анда Камбар ата ГЭСин чогуу салуу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдой турганын жарыялаган. Францияда 20 миңдей киши антисемитизмге каршы акцияга чыкты. Париждин борборуна чогулгандар жетишет деген ураан чакырып, жөөттөргө каршы кылмыштарды токтотууга чакырышты. Ири акцияга республиканын мурдагы эки президенти Франсуа Олланд менен Николя Саркози, оңчулдардын улуттук фронт кыймылынын башчысы Марин Ле Пен жана башка бардык саясий партиялардын башчылары катышты.
C'est une attaque contre la République et qu'il est essentiel que nous soyons face à ce
Антисемитизм бул өлкөгө жасалган кол салуу. Ушул коркунучтун алдында биз өз баалуулуктарыбызды коргоп, бирдиктүү болуу баарынан маанилүү. Биз саясий көз караштарыбызга, артыкчылыктарга жана принциптерге карабай антисемитизмден кайра жанданышы алгылыксыз экенин белгилешибиз керек, деди Франсуа Алланд. Францияда жакында эле сары кемчелектердин акциясында катышуучулардын бири жүөт улутундагы адамга харат келтиргенден кийин кармалган, ал эми митингдин алдында белгисиз бирөөлөр жөөттөрдүн көрүстөнүн талкалап кетишкен. Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаев Улуттук Илимдер Академиясынын академиктер тизмесинен чыгарылган жок. Улуттук Илимдер Академиясынын басма сөз катчысы Кыбал Айдарова Азаттыкка Акаевдин тизмеден чыгарылганы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү.
Акаевди академиктин мүчөдөн алып салган жок. Тизмеденчи болгону бүгүнкү жылдык отчетту сессиянын курамындагы өткөрүлгөн мүчөлөрдү анык мүчөлөрдүн курамынан алды.
Улуттук Илимдер Академиясында жалпы 34 академик жана 40 мүчө корреспондент бар. Жоого ылайык алардын баары академиянын жылдык жалпы жыйындарына катышууга милдеттүү, бирок ага катышууга болгону 28 академик каттоодон өткөн. Калгандары анын ичинде Аскар Акаев келе алган эмес. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Москвага белгиленген сапарын токтотту. Бул тууралуу шаршембиде Израилдин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Сапардын токтотулушу Израилдеги ички саясий абал менен байланыштуу экени айтылды. Нетаньяху 21 февралда Орусияга иш сапар менен барганы жаткан. Эми маданий кабар. Кыргызстандык балет бийчиси Фарух Садыркулов Москвада өткөн Данс Москва эл аралык сынагында биринчи орунду ээледи. 14 февралда жыйынтыкталган сынакка классикалык, элдик жана заманбап хореографиялык багытта бийлеген жаш артисттер катышкан. Фарух Садыркулов кыргыз улуттук опера жана балет театрынын солисти. Ал Кыргызстандын хореографиясынын тарыхында аталган эл аралык сынакта биринчи орунду ээлеген алгачкы бийчи болуп калды.
Чоң рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгы албетте азаттык чекит орг сайтында бар. Удалы аба ырайында айта кетейин, 21 февралда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда карлайт. Нарын, Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 6 градуска жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 0 менен минус 5 тегереги. Баткенде, Ошто жана Жалабатта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 чейин жогорулайт деп жатышат синоптиктер. Нарында түнкүсүн 22 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 2 эсе төмөндөп 11 градуска чейин болот. Бишкекте маал-маал кар жаайт экен, абанын табы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүзү 4 градуска чейин сууктун күчү жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга өтөлү. Фейсбукка мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновко байланыштуу видео тарады. Анда Токтокунов 2010 жылдагы Ош окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышы бар, психикалык жактан жабыркайт деген маани камтылат. Адвокат муну улуттук коопсуздук комитети жасаганын айтып, бийликтен көрүп жатат. Жарандык коом дагы буга өз баасын берүүдө. Кеңирээк Бакыт Төрөгелди уулу.
Нурбек Токтокуновко байланыштуу 2 мүнөттөн ашыгыраак тасма 19 февралда жарыяланды. Анда адвокатка окшош адамдын жеке жашоосу жашыруун тартылган видеону көрүүгө болот. Ошондой эле анда Токтокунов камакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу экени, сотто Ош окуясы боюнча өмүр бою кесилген Азимжан Аскаров дагы коргоону тууралуу сөз болот. Ал жетектеген президент уюму чет жактан каржыланары жана өзү психикалык жактан оорулуу экени айтылат. Учурда аталган видеону социалдык тармактын колдонуучулары байма-бай бөлүшүп, кызуу талкууланып жатат. Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна бул тасманын артында бийлик турарын айтып, аны жактоочулук ишине байланыштырды.
Мен АКВни шартташ кылып атат. Буларды ДКМПнын кылган иши. Анткени ким мен ошо менчик жашоомо ушундай киришип кетет. Мен менчик жашоомдо дагы бирдемелерди чогултук деп шантаж кылып атат. Учукпай отур деп.
Токтокунов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу. Ал жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча келишимди ратификация кылып берген үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын саясий жана укуктук жоопкерчилиги бар экенин айтып келет. Парламенттин ошол кездеги төрагасы Асылбек Жээнбеков жана тиешелүү комитеттердин жетекчилерин да жоопко тартыш керектигин талап кылууда. Ал интернетке чыккан тасманын түркүнүн дал ушул жеп маселесине байланыштуу деп эсептейт. Социалдык тармактарга тараган видеону жарандык коом сынгалып, аны бийликтин атаандаштарына каршы күрөшүүнүн эски ыкмасы катары баалап жатышат. Укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова Токтокуновдун окуясына окшош буга чейин болгон иштерди мисалга тартты.
Саясий лидерлерден баштап, муфтияттагы адамдарыбыздан баштап, бул баягы башка жагынан кармалбай калганда, уже ушул жагында ала жүрүп туруп, жаманатты кылып, эл булардын сөзүн укпасын, булардын аркасынан эрчип кетет деп корккон кишилерге дайыма ушундай жасап коюп жүрөт да.
Карасартова белгилеп өткөндөй, көбүн эсе мындай тасмалар Facebook аркылуу жарыяланат, бирок ушуга чейин ал баракчылардын ээси ким экени жана кимдер көзөмөл кылары аныкталып, ачык айтыла элек. Нурбек Токтокунов жашыруун тартылып алынган тасмаларды улуттук коопсуздук комитетинин аракети деп шектенүүдө, бирок атайын кызматка каршы сотко арызданбай турганын, муну сот билгине ишенич жок экени менен түшүндүрдү. Азаттык бул маселе боюнча УКМКга кайрылды, бирок атайын кызматтан азырынча жооп боло элек. Атайын кызматтын генерал-майору, улуттук коопсуздук боюнча эксперт Марат Иманкулов УКМКнын дарегине айтылган дооматтарды буга чейинки бийликтердин мыйзамсыз иштери менен байланыштырды. Ал эски бийликтин тушунда айрым адамдардын артынан түшүп, ушуга окшогон маалыматтар чогултулганын, бирок учурда ал иштери токтогону байкалганын белгиледи.
Булар туурасында эгемен такыр бизде негиз жок, менде андай маалымат да жок. Анткени азыркы заманда бирөөнө жаңы кодекстер кирип, жана укуктук бир реформалар жүргөдү да. Ошолордун негизинде да булар андай кылганга такыр мүмкүнчүлүк болбойт да.
Нурбек Токтокунов былтыр Facebook-тагы баракчасына президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин да жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Кыргызстанда айрым укук коргоочулар мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевке козголгон кылмыш иши боюнча көз карандысыз экспертиза өткөрөлү деп сунуш дап жатышат. Алар экс министрге мыйзамсыз айып тагылууда деп эсептешет. Буга чейин улуттук коопсуздук комитети Батыралиевдин мыйзамсыз аракеттеринин улам бюджетке 107 миллион сомдук коромжу болгон деген билдирген болчу. Маселенин чоо жайына Бакыт Асанов кенен токтолот.
Мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиевке карата кылмыш иши 8-февралда козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы экс-министрге эсеп палатасынын аудитинин негизинде иш ачкан. Батыралиевке козголгон кылмыштын чоо жайы тууралуу УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка төмөнкүчө айтып берген эле.
Кыргыз Республикасынын эсептер палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине ири көлөмдө чыгым алып келгендиги аныкталды. Суммасы 107 миллион сомдон ашты. Факты боюнча 2019-жылдын 7-февралында мурунку саламаттык сактоо министри Батыралиевке кылмыш кодексинин 320 жана 322 берелелери боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу билдирме берилди. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши жүрүп жатат.
Алгач экс-министрге кылмышын козгоого негиз болгон эсеп палатасынын аудити аныктаган мыйзам бузууларга көңүл буралы. 2018-жылдын октябрь айында жүргүзүлгөн аудитте саламаттык сактоо министрлиги жана милдеттүү медициналык камсыздоо фонду аркылуу мамлекеттин эсебинен бөйрөк оорулууларга гемодиализ процедурасына жумшалган каражаттын сарамжал пайдаланылышы эсептелип чыккан. Окуянын башталышы негизи 2014-жылдын июнь айына барып такалат. Ал учурда өтүшүп кеткен бөйрөк оорусуна жабыркагандарга гемодиализ кызматын көрсөтүү үчүн Саламат сактоо министрлиги жеке клиникалардын арасында тендер өткөрөт. Тендердин жыйынтыгы менен Кыргызстанда гемодиализ үчүн бардык шарттар бар Юрфа клиникасы жеңүүчү деп аталып, бир бейтаптын гемодиализ алышы $95 же болсо 5422 сом деп аныкталат. Ал учурда Саламат сактоо министрлигин Динара Сагынбаева жетектеп турган. Кийин бул практика Талантбек Батыралиев министр болгон кийин да колдонулуп, азыркы учурга чейин уланып келет. Бул убакыт аралыгында доллардын курсунун көтөрүлүшүнөн улам гемодиализдин баасында өзгөрүү болуп 6800 сомго чейин жогорулаган. Ошол эле кезде 2016-жылы саламаттык сактоо министрлиги менен катар милдеттүү камсыздандыруу фонду аркылуу дагы мамлекет жеңилдетилген түрдө гемодиализ алууга каражат бөлө баштайт. Башкача айтканда, эки мамлекеттик орган эки линия аркылуу бейтаптарга жардам берүүгө өтөт. Дал ушул эки органдын ортосундагы гемодиализге бөлүнгөн акчанын айырмасы Батыралиевке кылмышын козгоого негиз болуп отурат. Анын айырмасы эмнеде эле? Саламаттык сактоо министрлиги тендер аркылуу бир клиниканы тандап, бейтаптар ошол гана жайдан гемодиализ алышса, милдеттүү камсыздандыруу фонду бейтаптарга акча гана берип, алар өздөрү каалаган клиниканы тандоо укугуна ээ болгон. Ал учурда тагыраагы 2016-жылы клиникалардын арасындагы атаандаштанылган гемодиализдин баасы мурдагы жылдарга караганда арзандаган. Эсеп палатасы дал ушул эки төлөмдү салыштыруу менен Саламаттык сактоо министрлиги менен милдеттүү камсыздандыруу фондунун ортосундагы гемодиализ үчүн акыдагы айырманы эсептеп чыккан. Анын негизинде 2016-жылы эки мекеме бир адамдын гемодиализ үчүн бөлгөн каражаттын ортосундагы айырма 1420 сомду түзсө, 2018-жылы 952 сомду түзгөн. Мындан улам эсеп палатасы эгер 2014-жылы эле алгачкы тендер түзүлүп жаткан учурда арзан баада түзүлсө, мамлекет бир топ акчаны үнөмдөп калмак деген жыйынтыкка келген. Дал ушул айырманы мамлекеттик бюджетке зыян келтирүүдө эсептеп, УКМК Батыралиевге карата кылмыш ишин козгоду. Бирок Талант Батыралиев жана Саламаттык сактоо министрлигиндеги тиешелүү адистер козголгон кылмыш ишине макул эмес. Экс-министр өзү бейтапканада жатканына байланыштуу комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Саламаттык сактоо министрлигинин тиешелүү адистери болсо, эсеп палатасынын жыйынтыгына макул болбой атайын түшүндүрмө беришкен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы медициналык жардамды уюштуруу башкармалыгынын мурдагы башчысы Самат Тойматовдун айтымында, ал учурунда тагыраагы 2014-2016 жылдары бөйрөк оорулуу бейтаптарга тезинен жардам көрсөтүп, кырдаалдан чыгуу үчүн министрлик дал ушундай жолго барууга аргасыз болгон.
Мамлекеттиктен булардын баардыгын услугаларды сатып алып атканда тендер аркылуу өтөт да. Тендерде 2016-жылы жана Юрфа деген эле бир эле чоң компания катышкан да. Анан кийин эми ал жанагы жеке менчиктердин баардыгы азыркы кийинки кездерде 2015-2016 жылы булар көбүрөөк ачылып баштады да, көбүрөөк баягы айткандай конкуренция түзүшүп. Батыралиевдин демилгеси менен болгон. Баягы айткандай демилге наказуемый, орустар айткандай ошондой болуп атат да бул жердечи. Бул жерде эч кандай баягы кымтып алуу, тигиндей мындай башка бирөөгө берүү жеңичинен дегендер болгон эмес.
Мындай жөө менен өкмөттүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрага орун басары Акылбек Калыков да макул. Анын айтымында эки учурду салыштыруунун өзү туура эмес. Ошол эле учурда айрымдар экс министрге козголгон кылмыш ишинен улам министрликтеги сатып алуулар боюнча баардык иштерди текшерип чыгуу зарылдыгын айтышууда. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдыева экс министрдин мамлекеттик каражатты сарамжал пайдаланбоо боюнча текшерүүнү туура деп эсептейт.
Менин таң калганым, эмнеге азыр ушунчалык мындай активный пиар компания болуп жатат? Аябай мындай коргоп жаткансыпчы. Анан бул жерден мен үчүн бул бир эле нерсени билдирет да, келе жаткан ошол, видимо, там же уголовное дело возбудили деп расмий маалымат кетти окшойт да. Ошол жоопкерчиликтен качып корккондугунан азыр болгондой бул бекер эмес да.
Сурабалдыева Саламаттык сактоо министрлигиндеги иштерди буга чейин депутаттык комиссияда текшергенин, анын негизинде бир топ кемчиликтер ашкере болгондугун кошумчалады. Талантбек Батыралиевке козголгон кылмыш ишиндеги дагы бир жагдай аны жарандык коомунун айрым өкүлдөрү коргоп чыкканы болууда. Маселен, коомдук талдоолор институтунун жетекчиси Рита Карасартова Батыралиев камакка алынса ачкачылык жарыялоого даяр экендигин билдирген. Карасартова мындай кадамын жалгыз Батыралиевди коргоо үчүн эмес, системалык өзгөрүүлөр үчүн чыгып жатам деп түшүндүрүүдө. 59 жаштагы Талантбек Батыралиев 2014-жылдын ноябрь айында Саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Алага чейин Түркияда Газантеп шаарындагы медициналык борбордун жетекчиси болуп эмгектенип келген. Батыралиевди министрликке социал демократиялык партия көрсөткөн. Ал былтыр апрель айында жаңы өкмөт куралган учурда кызматтан кеткен болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Баяндарды бир аздан кийин улантабыз. Эл аралык маселелер көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Америкалык Вашингтон Пост басылмасы Тажикстандын аймагында Кытайдын жашырын чек ара бекети жайгашканын жазып чыкты. Гезиттин маалыматына караганда Кытайдын чек ара бекети Мургап районундагы Ооган Тажик чек арасындагы Вахан бекетине чукул жайгашкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Федералдык кеңеште жылдык кайрылуусун жасады. Ал сөзүнүн биринчи саатында жалпысынан өлкөдөгү социалдык маселелерге токтолду. Ташкентте Камбар ата бирген куруу маселеси талкууланат. Гезитти Өзбекстан менен чогуу куруу боюнча жумуш жутоп, жакында Ташкентке бармай болот. болууда. Францияда 20 миңдей киши антисемитизмге каршы акцияга чыгышты. Париждин борборуна чогулгандар жетишет деген уран чакырып, жөөттөргө каршы кылмыштарды токтотууга чакырышты. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев улуттук илимдер академиясынын академиктер тизмесинен чыгарылган жок. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык саясат менен уласак, Венесуэлага келели. Бул өлкөдө акыркы бир айдан ашык убакыттан бери ызы чуу күчөгөнү белгилүү. Жарандык активисттердин айтымында жыл башынан берки акцияларда өлгөндөрдүн саны 40 ашыптыр. Анын көбү укук коргоо органдарынын колунан ажал тапкан. Оппозиция өкүлдөрү бийлик муну карапайым элдин үшүн алуу үчүн жасап жатат деп билдирүүдө. Бир тарабы азыркы президент Николас Мадуроны, бир тарабы убактылуу президент деп өзүн жарыялаган Хуан Гуайдоны колдогон Венесуэлада акыркы абал кандай? Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Бул Венесуэладагы оппозицияны колдогон 29 жаштагы Жонни Годойдун Твиттер баракчасына жарыялаган видеосу. Анын жакындарынын айтымында 2 күндөн кийин бет капчан куралдуу полиция кызматкерлери Жонни Годой жашаган Каракастын жакыр району Ла Вегестен аны кармап кетип, кийин көчөдө атып салышкан.
Биз тажия учурунда Жонни Годойду көрсөткөн жокпуз, анткени ал таанылбай калган. Биз да ошолбу же башка адамбы деп башында билген жокпуз. Анын татуировкасынан гана тааныдык, анткени аны күйгүзүп салышкан.
Жонни Годойдун жакындары аны оппозицияны колдогон видеосу үчүн өлтүрүп кетишти деп эсептешет. 29 жаштагы жигиттин өлүмү Венесуэланын жакыр райондорунда жашаган элдин арасында коркууну күчөттү. Адатта социалисттерди жана азыркы президент Николас Мадуроны карапайым адамдар көбүрөөк колдоп келсе, акыркы кездеги экономикалык гиперинфляциядан, азык түлүк жана дары дармектин тартыштыгынан элдин бул катмарынын да бийликке ишеними кете баштаган.
Que tiene un objetivo principal que es la intimidación, generar terror, generar miedo en la población.
Биз эң башкы максат элдин үшүн алуу, террор болуп жатканын айтып жатабыз. Бул аракеттерди мамлекеттик терроризм деп бааласа болот. Мыйзамсыз иштер элде коркууну пайда кылууда. Анткени өкмөт анын аракеттерин колдобогондор көпчүлүктү түзөрүн билген үчүн ушул кадамга барууда.
Con el ejercicio de gobiernos mayoritario.
Деди Венесуэладагы адам укуктары боюнча билим берүү программасынын координатору Рафаэль Ускатеги. Аталган уюм январь айынан берки социалист лидер Николас Мадурого каршы акцияларда кармалган адамдардын саны 700 ашканын билдирүүдө. Венесуэлада оппозиция үстөмдүк кылган парламенттин төрагасы Хуан Гуайдо өзүн президент деп жарыялаган 23 январдан берки акцияларда кеминде 43 киши набыт болгон. Анын ичинде жакыр кварталдарда 35 адам өлтүрүү катталган. Алардын көбү түн ичинде болуп, 8 кишини тандамал аскер бөлүктүн кызматкерлери көзүн тазалаганы аныкталган. Венесуэланын ички иштер министри Диас Дода Кабело жана коргоо министри Падрино Лопес күч органдары атайылап киши өлтүрүүгө барат деген дооматтарды четке кагып келе жатат. Алар конституцияны жана адам укугун коргоп жатабыз деп билдиришүүдө. Бирок буга чейин башкы прокурор улуттук гвардиянын 8 кызматкери 4 карапайым адамды өлтүрүүгө шектелип кармалганын жарыялаган. Венесуэлада бир айдан бери кош бийлик өкүм сүрүүдө. Оппозиция лидери Гуайдонун бийлигин АКШ, Канада, Евробиримдик, баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган. Ал эми Орусия, Кытай, Түркия жана башка өлкөлөр Николас Мадуроны мыйзамдуу президент деп эсептешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кырда алгандай өнүгөт, албетте көз салып турабыз. Азаттыкты акмалап турсаңыз болот. Улантып эмес Сауд Арабиясына келсек. Сауд Арабиянын падышасынын мураскор уулу Азиядагы сапарын баштады. Алгач ал коңшу жана бири-бири менен тирешип турган Пакистан менен Индияга келди. Журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу мураскор ханзада Мухаммед бин Салман өткөн жылдын күзүнөн бери батышта сынга алынууда. Саудиялык аткаминер ушул учурда азиялыктарга инвестициядагы жардам дагы сунуштап жатат. Кененирээк кийинки баянда. Исламабад жогорку даражалуу өкүлдүн келишине катуу даярдангандай. Премьер-министр Имран Хан мураскор ханзааданы өзү тосуп коштоп келип, арабадан түшө бериште президент Ариф Алви каршы алды. Ханзада Мухаммад бин Салман вице-премьер жана коргоо министри кызматында. Бирок ушул тапта Сауд Арабиясындагы реалдуу бийлик анын колунда экени жашырын эмес. Ал эми Пакистан бул өлкөдөн такай жардам алып келет. Ноябрда эле айлык акы пенсияны төлөй албай калганда 6 миллиард доллар бөлүнгөн. Бул сапардагы кур эместигин Мухаммад бин Салман ырастап жатат.
Келечекте Пакистан абдан маанилүү өлкөгө айланарына ишенебиз. Ишенип коюңуздар, биз ага көмөктөшпүз. Кызматташ үчүн, күбүштү чогу жасоо үчүн ошондой лагерге айланышын күтөбүз. Бүгүн биз өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Мындай инвестициянын көлөмү 20 миллиард доллар деп ишенебиз.
Андан соң Саудиялык атка минер Индияга келди. Индия менен Пакистандын каймайтышуусу 15 февралдан бери кайра күчөдү. Чек арадагы Кашмирде жанкештинин чабуулунан 40 ашуун индиялык полициячы өлгөн. Нью-Дели буга Исламабадды айыптаган. Алар күнөөнү четке кагып, улуттар уюмун ортомчулукка чакырууда. Салмандын сапары мына ушул маалга туш келди. Протоколду бузуп, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди кечинде аэропорттон өзү тосту. Эртеси 20 февралда президенттик сарайдагы жолугушуудагы салтанат менен коштолду.
Бул сапарда Индияда жүздөгөн жылдардан бери иштеп, Индияга салым кошуп жаткан саудиялыктардын бир нече мисалын көрсөтөбүз. Ал мамилелер эки өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн иштеп жана колдо таап жатканына ынангыбыз келет. Мырза президент жана мырза премьер-министрдин жетекчилиги менен Сауд Арабиясы үчүн да, Индия үчүн да жакшы иш жасайбыз деп ишенем.
Ханзада Салман Индияда энергетика жана инфраструктурага инвестиция салары күтүлүп жатат. Өткөн жылдын октябрында Саудиянын Стамбулдагы баш консулдугунда журналист Жамал Хашогжи өлтүрүлгөн. Бул реформатор катары баалана баштаган Ханзада Мухаммад бин Салмандын имиджине күбө жаап, ага батыш өлкөлөрүнөн сын күчөгөн. АКШ Саудиялык аткаминерлерге санкция салып, Германия курал сатуу келишимин токтоткон. Ушундай шартта падышанын мураскору уулу Азия өлкөлөрүнө сапарга чыгууда. Алдыда Кытай, Малайзия жана Индонезияга барары күтүлүп жатат. Али Токтоконов, Азаттык. Эми Түркия саясаты тууралуу. Өкмөт инфляцияны ооздукташ үчүн жашылча жемишти арзан сата баштады. Президент Режеп Тайып Эрдоган баалардын өсүшү үчүн ортомчулар жоопту деп, аларда түгүл террорчуларга теңебейди. Сынчылар болсо, бийлик жергиликтүү шайлоонун алдында мындай убактылуу чара менен электораттын көңүлүн алууну көздөйт деп ишенбей турушат. Айнура Жекше кызы улантат.
Түркияда жыл бою жашылча жемиш, чөп чардын аягы үзүлбөй, дүкөндөрдө помидор, баклажан, шпинат, буурчактар мол сатылат эмеспи? Бирок баалар өскөнү, калың элдин чамасы кыйла чектелип калды. Түркиянын статистика институтунун маалыматына караганда, январда жылдык инфляция 20.3%ге жетти. Эң чоң таасир азык түлүк бааларына тийген. Өткөн жылдын башы менен салыштырганда баалар 31%ге көтөрүлдү. Инфляция менен күрөшүү максатында өкмөт эки чоң шаарда, Стамбул менен Анкарада арзан жашылча сатылган палаткаларды орнотуу менен карапайым элди колдоону чечти. Ал жердеги баалар дүкөндөрдөгө караганда эки эсе арзан. Узун кезектерге, киши башына 3 килограммдан көп эмес жашылча сатуу чектөөсүнө карабастан, шаар тургундарынын көбү мындай жардамды кубатташууда.
Албетте, бизге таасир этти. Кымбатчылыктан эч нерсе сатып ала албай калдык. Абалыбыз чындап эле абдан кыйын.
Президент Режеп Тайып Эрдоган ортомчулар атайлап бааларды көтөрүп жатышат деп алардын аракеттерин террорчулук менен теңеди жана өкмөт күнөөлүүлөрдү террорчулардай жок кылаарына сөз берди. Инспекторлор жакында жүргүзгөн текшерүүдөн кийин соода министрлиги 88 компанияга 380 000 долларга барабар айып пул салды. Бийликтин бул убактылуу чарасы кымбатчылык менен күрөшүүгө салым кошуу орнунан күмөн санагандар да четинен табылат.
Мунун бардыгы убактылуу кызмат. Маселенин тамырын караш керек. Өкмөт дыйкандарга жардам берүүгө тийиш. Болбосо бул жерлер биздин акчабызга жөн гана элдин көзүн будамайлоо үчүн ачылган.
Кээ бир сынчылар бийлик 31 мартка белгиленген муниципалдык шайлоо алдында жашылча жемиш чатырларды орнотуу менен саясий максаттарды көздөйт дешет.
Бир кысым, бираз сечим жатырма олорак көрмөктө.
Оппозиция бул чараны шайлоого инвестиция деп атап жатат. Соода министрлиги палаткаларды 2.5 айдан кийин, башкача айтканда шайлоодон кийин жабаарын эскерткен. Албетте, бул ойлондурбай койбойт.
Бул сечим жатырымы деген сору уяндырыйор.
Деген пикирде финансы боюнча Адис Озан Сакар. Сакар азык-түлүк баалары гана эмес, башка экономикалык көрсөткүчтөр да камтама жаратарын белгилейт.
Кардарлардын ишеним индекси түшүп кетти. Өндүрүштүн башка тармактарында да кыйынчылыктарды байкаса болот. Мисалы, жеңил техника, машиналар мурдагыдай сатылбай калды. Инфляция жалпы төмөндөгө алып келди.
Соңку 10 жылда экономикадагы позитивдүү жылыштар башкаруудагы Адилет жана Өнүгүү партиясына чоң дивиденд алып келип жатты. Бирок инфляция өскөн сайын Катардагы түрктөр анын кесепетин жөн тересе менен сезе башташты. Ошол кесепет канчалык олуттуу экенин жазгы шайлоо көрсөтмөкчү.
Айнура Жекшегизнин бул баяны жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайт. Биз менен бирге болуңуз, бир аздан кийин башка жарым саатыбыз башталат.